Tere taas, hea Nõmme Raadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siia nii võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. On 1914. aasta sügisel astus keskriikide poole sõtta Türgi. 5. novembril kuulutati sultan Mehmet Reşad Türgi väe ülemühateks. Faktiliseks sõjavägede juhiks sai Enver Pasha. No, kurjad keeled räägivad, et selle ametikoha sai ta pärast abiellumis sultani venna tütrega. Türgi väe staabi ülemaks sai oberst, hiljem kindral, Bronsart von Schellendorf, ehk siis Saksa sõjaväe esindaja, ning suur roll oli ka sultani sõjalisel nõuandjal kindral von Seegtil, kes oli ka hiljem Türgi vägede staabi ülem. Türklased võtsid asja päris suurelt ette. Nii nägid nende kavad võitlust Venema vastu Kaukaasias ja brittide vastu Egiptuses. Suessi kanali pärast. Ka Mesopotaamias, ütleme tänapäeva Iraagis, olid neil sõjalised huvid. Türgi võis välja panna armee, mis koosnes 1 300 000 mehest. Lisaks oli neil kasutada ka kurdide poolmetsikud üksused. Tõsi küll, neid kodus kaugele saata ei õnnestunud. Venema vastu alustid sõda välja kuulutamata 30. oktoobril. Seda teksid Saksa ristlejad Heben ja Breslau. Neil laevadel oli heisatud Türgi lipud, ent kogu meeskond kaptenist Madruseni olid endiselt sakslased. Sel päeval ründasid need ristlejad Vene laevastiku põhibaasi Mustarmerel Sevastopolis, pommitati ka Novorossiiskit ja Feodossiat. Lahingu käigus uputati venelaste lahingulaev Prut. 2. novembri kuulutas Venema Türgile sõja ning Vene Kaukaasia armee murdis türklaste rinde mitmes kohast läbi. Türklased omakorda alusse pealetungi kindlusele Kars ja Batumi oblastis. See on siis Adžaarias, kus teatavasti elas ja elab siiani muhameedlik elanikkond. Samuti rünnati Iraani Aserbaidžaani, et jõuda nii Vene armee tagalasse. Suur sõda Lähis-Ida tandril algas üheaegselt kolmes kohas. Kaukaasias, Palestiinas ja Mesopotaamias. Kaukaasia rinde Vene vägesid juhatas eakas graf Vorontsov Taškov. Sisuliseks juhiks oli staabiülem jalaväekindral Judenits. Ja just see sama kindral, kes hiljem on seotud mõnda aega Eestiga ja juhtis valget ebaõnnestunud sõjakäike Eestist punase Petrogradi vastu. Aga sellest tuleb juttu hiljem. Nii et 1914. aastal sõdistas Kaukaasias. Ühte kokku oli venestel Kaukaasia rindele saadetud 170 000 meest. Venelaste põhiline mure oli seotud aktiivse kaitsega. Ilmselt rohkemaks esinaal, kui neil jõudu ei olnud. Teised rinded olid tähtsamad kui türklastega Kaukaasias võidelda. Lahingud käsid vahelduvate eduga, sõltudes suuresti ilmastikust. Mägedes puhkenud tuisud tegid teed läbimatuks, mistõttu tuli sõdivatel pooldel jõude ümber grupeerida uute rünnakuvõimaluste otsimiseks. 22. detsembril alustaski türklaste kolmas armee Enver Pasha juhtimisel ulatuslikku pealetungi Sarkamõši. See on raudteejaam Kaukaasias, mille lähedal oli konsentreeritud Vene-Kaukaasia rinde vägede põhilised tagalateenistus ja varustus. Lumi ja külm tegid türklast edasetungi Vene tagala suunas äärmiselt raskeks ja ohvritelikaks. Venelased teid rindelt vägesid ära, et paisata nad oma tagala kaitseks. Ägedate lahingute tulemusel õnnestus venelastel oma põhibaasid säilitada. Ümber piirata türklast 9. korpus ning selles lahingutes ja külma käes terveks jäänud võitlejad vangi võtta. Türklaste 10. korpus murdis aga venelaste haarangust välja ning taganes suuri kaotusi kandes. Türklastel lõppes see sõjaepisood suurte kaotustega. 1915. aasta jaanuariks oli kogu kolmandast armeest alles jäänud ainult 12 400 demoraliseeritud sõdurit. Kaotati 90 000 meest, nendest 30 000 surnuks külmanutena. Türklased ei suutnud enam kuni suure sõja lõpuni kolmandat armeed võitlusvõimeliseks muuta. Venelaste kaotused jäid 20 000 võitleja piiridesse. Tõsi, venelased olid see vastu kaotanud arvukalt ohvitserkoosseisust. Brittide tegevus türklaste vastu toimis Mesopotaamias, kus nad okkupeerisid Basra sadamalinna ja El Kurna. Türklased omakorda tungisid Sinai kõrbesse ning liikusid edasi Egiptuse poole, eesmärgil jõuda Suessi kanalini. Antanti vägesid saatis edu Aafrikas, kus nad vallutsid Saksamaale kuulunud asumad, tänapäeva Togo, Kamerun, Ida-Afrika ja Namiibia territooriumite. Saksaste jõud olid neis paigus väikesed ning olulist vastupanunud brittidele ja nende liitlastele osutada ei suutnud. Sõda puhkes ka merel. Suurimad laevastikud olid Britannial ja Saksamaal. Esimene suur lahing toimus juba 28. augustil Saksamaale kuuluva Põhjameres paikneva Helgolandi saare lähedal. Brittide mereoskused jäid peale. Sakslased kaotasid 5 sõjalaeva ning 1093 meremeest. Brittide kaotasid palju väiksemad, 32 meest surnutena, 55 avatuna. Saksa väejuhatus panustas edaspidi rohkem allveelaevadele. Ja 22. septembril saavutatigi juba revanš. Saksa allveelaev U-9 kapten Vidigeni juhtimisel uputas poole tunniga 3 inglaste ristlejat. Abukir, Hoog ja Kress. Kokkuvõtteks 1914. aasta sõjatündmustest võib öelda nii, et ükski sõdi pooli saavutanud oma eesmärke. Sõda osutus ettearvamatuks, ei klappinud kuidagi nende plaanidega, mida peastaabid olid ette valmistanud. Kogu senine sõjafilosoofia varises kokku mõne nädalaga. Ees seisid pikkad ja kurnavad sõjaaastad. Suurte inimohvritega, purustatud majandusega, nälja ja põhjalike sotsiaalsete vapustustega. Sõda tõi kaasa endaga ühiskonna moraali langemise ja poliitilise katastroofi. Hea raadiokuulam, ma ei taha panna su kannatust proovile rääkides kõikidest neist arvukadest lahingutest, mida sõdivad pooled järgnevatel aastatel ette võtsid. Püüan peatud ainult kõige tähtsamatel võitlustel, et anda ülevaadet sõja põhilistest sündmustest. See on siiski vajalik, et mõista, mis siis neil aastatel toimus, mida nad suured lahingud endaga kaasa tõid ja arutleda teiega, miks see kohutav vere valamine toimuma pidi, miks pidid miljonid mehed üle kogu maailma tapma teisi omasuguseid, milliste ideaalide nimel, kui need üldse oli. See suur sõda toimus ning mis juhtus peale esimese maailmase lõppu. 1915. aastal kandus sõja raskus lääne rindelt idarindele. Prantsased ja inglased said aru, et sõja võitmiseks on neil vaja konsentreerida kõik oma võimalused, seada majandus teistele rööbastele, luua reserve ja loomulikult otsida uusi tehnilisi lahendusi sõja efektiivseks muutmisel. Lääne liitlased läksid üle strateegilisele kaitsele. Aktiivsus näitsid nad üles ainult Vahemere idaosas. Lääne liitlased survesid Venemaad aktiivsemale tegemusele rindel, et vähendada sakslaste võimsust Pariisi suunal. Tsaar oli nõus nagu ikka, kui liitlased midagi palusid. Tema vastunõu oli, et lääne liitlased tegutsid aktiivsemalt Dardanellides, et keringendada Vene väged olukorda Kaukaasias. Britid olid nõus, nende eesmärk oli ju nõuda esimesena Istanbuli. See oleks strateegiline võit ja seda eelkõige oma liitlase Venema üle, kes juba pikka aega oli püüdnud jõuda välja Väinadeni, ehk siis Bosporusele. Venema püüdlusi oli torpedeerinud just britid ja varem nendega koos töötanud sakslased. Nüüd avanes brittidel suur võimalus võtta Istanbul ning saada enda kättega Bosporuse võtmed. Vaja oli lihtsalt võitu ning auhind kukkumise sülle. Eks nii võidigi mõelda. Asi see türklasi siis võita on. Prantsased tegid nüüd omal poolt jälle kõik selleks, et kallutada Itaaliat sõdimantandi poolele. Muidugi said venesed aru brittides sandi mõttest ja see ei meeldid Venema poliitilisele liidile sugugi. Venelaste sõjaplaan nägi nüüd ette põhjarinnakut taas Preesimaal, et seal tarenda pealetungi Berliini suunas. Autoriteetsed kindralid Aleksejev ja Ivanov leidsid, et see plaan ei ole hea. Vene armee ei ole lihtsalt võimeline murdma Saksa kindluste vöönteid, kuna venestel puudusid sellised suurtükid, millega kindlus oleks võimalik purustada. Teise maailmasõja praktika näitaski, et Saksa kindlustuse murdmiseks läks vaja arvukalt suure kaliibri suurtükke, tuhandeid tanke, võimsad rinde lennuväegi. Tsaari armel see kõik puudus ning lauprünnakud Saksa kindluste vastu oleks kaasa toonud suuri kaotusi elavjõus, saamata vastu mitte midagi. Kindralid soovitsid hoopis rakendada kogu võimsus Austria-Ungri vastu, et viia see riik sõjast välja. Oli selge, et austerlastega on kergem hakkama saada, kui hästi töötava Saksa sõjamasinaga. Nii nagu venestav kulika leiti, et õige lahendus oleks sõda üheaegselt mõlemal rindel. Keskriigid vastupidulid seisukohal, et oodata ei ole midagi, tuleb saavutada edu ja seda eelkõige läänerindel. Saksaste ressursid vähenesid kiiresti ning kaubandusblokaadid võttu olnud võimalik midagi enam ka kõrvalt hankida. Keskriigid pidid ruttama sõja lõpetamisega. Mingid lootust edu saavutada neil muidugi oli. Prantsusmaa oli esimeste sõjakuudega kannud suuri kaotusi. Britid aga ei olnud veel jõudnud oma jõude koondada. Kindralid Hindenburg ja Ludendorff ning Austria peastaap pidasid õigeks hoopis anda idarindel, ehk siis venelaste vastu tugev hoop, et sundida neid sõda lõpetama. Venema sõjast väljalangemine oleks võimaluse täie võimsuse kasutamiseks läänerindel. Samuti tundus lahingutegevus idarindel meelitavamana, kuna venelastel ei olnud ulatuslikke kaitserajatisi, mis võimaldaks kasutada sakslastel siis manööversõja taktikat. Aga selles võitluses, selles taktikas tundsid sakslased ennast kindlamini, kui näele läänerinde betoon kaitserajatiste vastu suurt verd kaotades ja seal siis püüda neid kaitserajatise murda. Ja muidugi meelitsid ka Venema looduslikud resursid. Need olid äärmised vajalikud majandusele, eriti Ukraina põllumajandus ja seal paiknevad erinevad maavarad. Nii siis pidasid keskriigid 1915. aasta algul 700 kilometri pikkuse läänerindel strateegilise kaitse taktikat ja andsid valmistused andma lööke idas. Esimesena alust peale tungi siiski Vene looderinne. Soovides parandama positsioone ründasid venelased sakslasi Instenburgi lähedel. Eduse neile toonud, ent venelased ei pööranud tähelepanu nendeni jõudnud informatsioonile, et sakslased olid ida rindile toonud täiendavalt suuri väekoondisi. Venelastel ei täielikult märkamata, et sakslased olid juurde toonud kindralvoor Eichhorni juhitud 10. armee. Terve armee ja kahe silma vahele. Nii see venelastega on ikka olnud, et luure ei tööta ja side on vilets. Veebruaris läksidki sakslaste 8. ja 10. armee rünnakule. Võtsid venelaste 20. korpuse kotti. Kuigi lõpuks 20. korpusel õnnestus piiramisrõngast läbimurda, toimus see suurte kaotustega ning padrunite lõppemise tõttu täägi rünnakuga. Lahingud käisid kogu rinde ulatuses ilma olulise eduta kummalgile poole. Sakslastel ei õnnestunud veel Vene armee looderinde lõigus ümber arata ja venelastel jäi ida preisimale tungimata. Aga verd, sõdurite verd olid tublisti valatud. Rasked lahingud käisid ida rinde edelosas, see on siis lõuna ja lääne pool. Lahingud käisid Karpaatides. Sakslased saatsid oma Austria liitlastele toeks 90 000 saksa sõdurit. Jõudude vahekord oli siin selline, et kahe Vene korpuse vast oli koondanud 7 Austria, Ungari ja Saksa korpust. Lahingud olid ägedad. Kindral Brusilovil, kes Vene sõjaolus pidevalt pidi korduvalt nõrga sõjategevuse planeerimise tõttu tulest nii-öelda kastaneid välja tooma, nägi ka siin vaeva vastase pealetungi tõrjumisega ning nii-öelda taktilise taganemise korraldamisel. Siis küll venelastel ka edu, neil õnnestus alistama sundida tugev kindlustatud piirkond Permachel, kui ma nüüd selle piirkonna nime suutsin ikka õeti välja öelda. Kindluse garnisoon 120 000 Austria-Ungari sõduriga andsid ennast vangi. Selline ebaedu sundis keiserriiki veelgi intensiivsevale tegevusele. Austarlased kartsed venelased võivad välja murda Ungari tasandikele, seega Karpaatide lahingut tuli maksku, mis maksab võita. Ette valmistada ulatuslik pealetung, mida hiljem on hakatud nimetama kolmandaks Galiitsia lahinguks. Sakslased tõid läänerindelt ära arvukalt väeüksusi, mis allutati 11. armee juhataja von Mackensen'i juhtimisele. Löögigruppi lisati ka austarlaste 6. korpus ja 11. ratsaväediviis. Venelaste jõud olid märksa nõrgemad nii võitlete arvukuse kui relvastuse osas. Nii näiteks oli Veneväel selles rindelõigus ainult 4 suure kaliibris suurtükki sakslaste 159 vastu. Teisel mail alustasid Saksa Austria väed pealetungi. Juba tund peale rünnakut algust oli venelastel esimese kaitseliini jäänud ainult veerand meestest, kes seal olid enne. Sideliinid olid hävitatud, üldjuhtimist ei olnud, täielik segadus ja kaos. Kolmas Galiitsia lahing kestis kokku 52 päeva ja venelased olid selle lahingu täielikult kaotanud. 22. juunil võtsid austarlased tagasi Lvovi. Kokku oli Vene väed kaotanud umbes 500 000 meest ja 344 suurtükki. Vaenal oli jõudnud strateegiliselt väga ohtliku piirini. Venelaste poolas olevad väeosad võisid jääda nüüd ühte suurde kotti. Muuseas 10. mail kasutasid sakslased Poršimovi all esmakordsel lahingu kaase. mille tagajärjel olevat väidetavalt hukkunud üle 10,000 inimese. Sakslased ruttasidki nüüd korraldama venelastele nii-öelda Poola kotti. Olukorra päästmiseks otsustas Vene väejuhatus rinnet tõgvendada ja taganeda uutele positsioonidele idapool. 5. augustil marssisid Saksa väed Poola hümni saatel Varssavisse. Saksad jõudsid ka Baltikumi. 8. mail vallutati Liepaja, 2 kuu pärast Ventspil. 18. augustil alustasid Saksa Kaunase pommitamist 1360 raske suurtükki abil. Peagi Kaunas halistus, 2 kuu pärast võtsid Saksa ka Vilniuse. Saksaste edasitung oli kiire ja see soikus vahetult enne Riiat. Siin oleks nüüd kohane meenutada ühte omapärast aspekti. Vaatamata sõjale ei värvatud Soomest Vene väkke sõdureid. Küll tuli soomlastel maksta sõjamaksu. Aga maks ja rindekaotused on kaks ise asja. Küll oli aga Vene pool sõdimas hulgaliselt Soome vabatahtlike. 1915. aasta karmides tingimusteks sai kuulsaks Rootsi päritolu Soome parun Gustav Mannerheim, kes teenis prestiises ratsaväe polgus, teenides niimoodi välja kindral Mauri pagunid. Tema lojaalsusest keiser Nikolai teisele ei olnud kunagi keegi seatnud kahtluse alla. Väidetavalt olevat veel 1939. aastal olnud tema kirjutuslaualt saari poolt omakäeliselt allkirjastatud portree. Teine osa soomlasi tundsid aga sümpaatiat sakslaste vastu. Paljud noormehed olid läinud Saksamaale. 26. jaanuaril 1915. aastal otsustas Saksa väejuhatus, kuidas neid mehi nüüd soomlasi nüüd paremal viisil oleks võimalik kasutada. Esmalt sooviti neist luua jõudu, mis sekkub, kui Soomes algab Vene vastane ülestõus või kui sakslased on sunnitud viima väed Soome territooriumile. Hiljem, kui selgus, et soomlasi on nii palju, et 5. kolonnina neid reservis hoida on liigne luksus, moodustati neist Preisi armee koosseisus Soome kergjalaväe pataljon, mis 1916. aastal ka idarindele Taugava rindelõiku saadeti. 1917. aastal oli Saksamaal rivis üle 1000 Soome jäägri. Hiljem, juba Soome kodusõjas, sain nendest jäägritest 165 ofitseerideks ja 25 Soome armee kindraliteks. Tuleme nüüd tagasi Saksa-Vene rindele. 1915. aastal aitsid Läti kohalikud vabatahtlikud venelastel kaitsta Kurama, kunagis pealinnad jälgavad sakslaste eest. Tsaari loal loodi lätlastest 8 spetsiaalset pataljoni, kes andsid suure panuse riia kaitsmisel sakslaste eest. Neist pataljonist moodustati hiljem Läti kütipolgud, kus suurem osa võitlejatest toetsid bolševike ning olid aktiivselt tegevad oktoobris 1917. aastal kommunistide riigipöörde läbiviimisel Venemaal. Vene tsaarivalitsus umbusaldas juute, arvastas, et nad on saksastunud. Kuna juudid rääksid jiditšit, siis pidasid venelased seda saksa keele üheks dialektiks. Nii või teisiti 3. mail 1915. aastal Anti Kaunasest Puksaani ulatuvast joonest lääne pool elavatele juutidele 48 tundi aega oma vara kokkupanekuks ning rongidele asuda, mis pidid neid viima ümberasumisele Poltavasse ja Jeketorina Slaavi, mis olid juutidele eluala kõige idampoolsemad provinsid. Muidugi oli Vene võimudel umbusaldamist baltisakslaste ustavuse suhtes. Ega nad asjata baltisakslasi kahtlustanud. Veel üks suur rahvas, kes sõjal pidi poolt valima, oli poolakad. Tsaar lubas poolakatele, et Venema valitsus keppeal sünnib Poola uuesti. Vabana valime endale religiooni, keelt ja oma valitsust. Ajaloo kogemus oli teinud poolakad umbuslikuks saari võimu sõnade suhtes. Ka Saksamaa ja Austria-Ungari pakkumine taastada Poola kuningriiki ei kutsunud poolakates esile suuremat entusiasmi. Suures sõjas oli võitlevatele riikidele vaja kahuriliha ning selle saamiseks võis mida igatahes kokku lubada. Vilniuse äärelinnas sündinud ja paarkümmend aastat saari armee isevalitsuse vastu võinud Joosef Pilsudski juhtis esimeses maailmasõjas Austria-Ungari sõjaväes Poola brigaadi. Tal lubati Krakovisse kõrgem rahvuslik nõukogu kokku kutsuda. Pärast Varssavi langemist sakslaste kätte 1915. aasta augustis oli ta valmis vastu võtma sõjaministri kohta Poola nukuvalitsuses. Saksad teda siiski eriti usaldanud ja 1917. aasta juulis tagansid ta ametist ja panid ta hoopis Magdeburgi vanglasse istuma. Ei ole ju saladus, et Viljem teine sõjavägede ülemjuhatus ning kansler Bethmann Hollweg nägid Läänemere äärseid territooriume Saksamaa poolt koloniseeritud aladena. Kindral Ludendorff ning teised kindralid hakkasid julgustuma Saksamaa poolt okkupeeritud aladele Ida-Preisima ja Altmarkist pärit perekondade ümberasumist. Kõne all olid ka emigrantide rühmad, kes olid seotud Balti-Saksastega. 1915. aasta aprillis teavitati avalikust, et on toimunud Venema välismaalaste liidu loomine. Fremvölker Ruslands. Edaspidi loodi okkupeeritud Leedusse ja Kuramaale satelliitvalitsused. Nii siis oli sakslastel kavas Baltikum koloniseerida, luua võimalused siin uue härrasrahva kihi loomiseks. Aga selleks küsiti ka kohalike rahvaste arvamust? Loomulikult mitte. See, mida kohalikud arvad sellest ajast, ei huvitanud mitte kedagi. Tuleme tagasi 1915. aasta rinde sündmuste juurde. Venelased muutsid nüüd oma armeede juhtimiskeemi. Looda armee asemel loodi kaks armeed, põhja- ja lääneärmee. Esimene pidi kaitsema Baltikumi, hoidmaks ära sakslaste murdmist Petrogradi alla. Teine, see läänerinne, aga pidi tagama Moskva puutumatuse. 15. augustis võttis sõjavägede ülemjuhata rolli endal imperaator Nikolai teine isiklikult. Polkovniku austmes ning sõjaväe juhtimisest kaugel olnud inimesena oli talles ametikoht loomulikult liiast. Tegelikult täitis ülemjuhata rolli jalaväekindral Aleksejev. Saksaste edased rünnakud ei toonud neil enam otsustavat edu. Venema vasturünnakud olid endiselt ohvritirikkad, ent olid ka Saksa reserv usinalt kulutanud. 1915. aastal ei täitunud keskriikide põhieesmärk sõjast Venema välja löömine.
Aitäh! Raiksaart!